Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Jina langu ni David Mungai. Leo tulitazama fungu la neno la Mungu kutoka waraka kwa Warumi sura ya pili kuanzia mstari wa 12 mpaka 16. Hukumu ya Mungu. Na je, hukumu ya Mungu itatolewa namna gani? Karibu wimbo halafu tuendelee. Naam msikilizaji, karibu tena tuichambue neno. Waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya pili kuanzia mstari wa 12 mpaka 16. Hakuna taifa wala kabila duniani ambalo kweli halina desturi au hata sheria za kuwasaidia wananchi kuishi kwa amani. Mungu pia kwa neema yake na upendo wake ametuonyesha wazi sheria zake na kwa lugha rahisi ya kueleweka. Mungu kweli amejidhihirisha kwetu. Nani mwingine angeumba yale tunayoona na macho yetu? Nani mwingine ana uwezo wa kuumba binadam kwa njia ya kuogofya na njia ya kutisha? Lakini swali ni hili, katika hukumu yake Mwenyezi Mungu atatumia mbinu gani kutoa hukumu yake? Nasoma neno kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya pili kuanzia mstari wa 12 mpaka 16. Nimesema waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya pili kuanzia mstari wa 12 mpaka 16. Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa sababu sio wale walisikia wa sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendayo sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri zao ikiwashuhudia kwa mawazo yao yenyewe kwa wenyewe na kuwatetea. Katika siku ile Mungu alipozihukumu siri za wanadamu, sawasawa watu wote watahukumiwa kulingana na sheria za Mungu. Hukumu itatolewa kulingana na Torati, amri kumi zilizotolewa kwa moyo na mkono wa Musa, na amri kumi zitapigiwa katika agano jipya. Hukumu itatolewa kulingana na Torati, amri kumi zilizotolewa kwa mkono wa Musa, na amri kumi zikafupishwa katika agano jipya. Na katika Injili ya Mathayo sura ya 22 na mstari wa 37 mpaka 40, amri kumi zimefupishwa hivi: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Jirani yamaanisha kila mtu, sio yule tu ambaye mnapakana shamba au nyumba. Jirani ni kila mtu, Wayahudi na Wasamaria. Unakumbuka Msamaria mwema alivyosafiri kamkuta Myahudi mwingine ambempigwa amelalishwa hapo, lakini Msamaria mwema alimpeleka huyo hospitalini na akampa dawa na kadhalika. Mstari wa 40. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Neno laendelea kusema katika mstari wa 12, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria walioifahamu. Je, wampenda Mungu kiasi gani au ni adui yako? Pamoja na hayo, Mungu atatumia maumbile yake kuhukumu. Mstari wa 14 anasema, kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Nani aliyeijua nafsini mwake kwamba kuua ni vibaya? Nani asiyejua ya kwamba wizi au chuki, fitina na mambo kama hayo ni mabaya na ni dhambi na ni makosa? Dhamiri na akili ya mtu binafsi ya kuambia, ya kuonyesha kwamba hayo ni mabaya na hukumu itatolewa kulingana na uliyoyajua na kulingana na dhamiri na akili yako. Pamoja na hayo, Mungu atatoa hukumu kulingana na injili ya habari njema ya wokovu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na katika waraka wa Tito sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 14 twapata maneno haya: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Jirani yako amo katika neno hilo wote, sisi wote. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukaa na kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Hiyo ni sheria na ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yote ya isiri yatahukumiwa kulingana na injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sote tuko chini ya hayo. Mungu atayahukumu hata yale ya siri kulingana na sheria ya injili. Tubu dhambi zako, tutubu dhambi zetu na tumkiri Kristo kuwa mwokozi, ili tuondolewe hukumu ya kutupwa katika bahari ya moto ya kao na kiberiti, na tujitwalie tukiwa pamoja na Yesu milele na milele. Ni jambo la kutamanika Mungu wetu kwamba umetutayarishia uzima milele. Tusaidie kumwamini Yesu, kumpokea mioyoni mwetu na kumkiri kwa midomo yetu na vitendo vyetu. Maana Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Asante Mungu wetu, Mungu Baba, Muumba wa mbingu na nchi, kwa hayo yote ambayo umetutayarishia. Tuwe tunaishi au tukiaga hata na dunia, maana wewe ndiyo ufufuo. Asante kwa kutusikia, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu ni baada ya wimbo huu. Naam msikilizaji, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.